Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Përleshje të reja mes policisë dhe protestuesve shqiptarë në Maqedoni. Asociacioni Komunave Serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. PDK dhe AKR premtojnë së shpejti reformatim të qeverisë së Kosovës. Kirurgjia në gjendje të vështirë, pacientët paguajnë çmimin më të lartë. Presidenti Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike, por kërkon kompromis nga demokratët dhe republikanët. Riaktualizohet rasti djaloshit Max Chateau, Rusia kërkon llogari nga Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera më holësisht në vazhdim të këti edicionit të cilin e nisi me një blok informativ me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Doganat e Kosovës ka njoftuar se oficerët doganor një ditë më parë ka ndaluar një grup prej 4 shtetasve të huaj që përmes një ngarkese komerciale tentuan të futen ilegalisht në Kosovë. Gjatë procedurës së zhdoganimit të madhrave nga një kompani kosovare e cila importonte madhra nga Turqia, oficerët doganor arritën të gjenin të fshehur brenda maunës 4 shtetasit e huaj, që të gjithë me origjinë nga vendet aziatike, thuhet në komunikatën për media të doganave. Pas zbulimit, policia e Kosovës ka marrë rastin përsipër dhe ka bërë arrestimin e 4 personave. Ky është rasti i dytë i zbulimit të tentimit të hyrjeve ilegale të personave brenda javës, pasi 3 ditë më herët ishte parandaluar hyrja 3 personave të tjerë në një mënyrë identike të transportit. Zyrtarët në shtetin amerikan të Teksasit kanë dalë me përfundimin se vdekja e djaloshit të adoptuar rus Max Chateau ishte aksidentale. Prokurori Bobby Bland tha se 4 mjek, të cilët shqyrtuan autopsinë e djalit, u pajtuan se vdekja e Chateau ishte pasojë një aksidenti. Rusia ka shprehur shqetësimin rreth këtij raporti. Autoritetet ruse thanë se rezultatet e autopsisë mbi djaloshin 3 vjeçar që vdiq në janar janë të plotë dhe kërkuan dokumentet e nevojshme për të studiuar çështjen. Ndërkohë, disa mirë aktivistë pro-Kremlinit u mlodhën për një marshim në Moskë në mbështetje të vendimit për ndalimin e birësimeve të huaja. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry arriti në Kairo të shtunën për bisedime me udhëhecit e Egjiptit dhe opozitës derisa vendi është kapluar nga trazirat politike dhe kriza rrënuese ekonomike. Kerry, i cili arriti nga Turqia, do zhvilloj bisedime me presidentin islamik Muhammed Morsi, si dhe partitë politike, liderët e biznesit dhe grupet e shoqërisë civile gjatë vizitës dy ditëshe të tij. Por dy disidentët kryesor, Muhammed El Baradei dhe Hamdan Sabahi, thanë se do nuk do të kenë takim me Kerry pas thirrjes së Washingtonit që ta shqyrtoi një bojkot të muajit të ardhshëm të zgjedhjeve parlamentare. Kerry megjithatë do zhvilloj bisedime me shefin e Ligës Arabe, Amr Musa, një tjetër udhëheqës i opozitës. Policia në jug perëndim të provincës Baloqistan të Pakistanit tha se sulmues me një motociklet kanë qelluar për vdekje gazetarin lokal Mahmud Afridi. Zyrtari i lartë i policisë Ahmed Shahlango tha se Afridi u vrar të premten derisa po shkonte në një klub shtypi në qytetin Kalat. Afridi është gazetari i dytë i vrarë në Pakistan gjatë kësaj jave. Reporterët pa kufi thonë se Pakistani ka qenë vendi i tretë më vdekjeprurës për gazetare gjatë vitit të kaluar, pas Siris dhe Somalis. Partia e ish-presidentit Ukrainas Viktor Yushchenkos, Ukraina jonë është shpërbër. Vendimi është marrë në kongresin e partisë të mbajtur në Kiev. Dokumentet e themelimit, vulat dhe flamuj do t'i dorëzohen Muzeut të Revolucionit të Portokallt. Yushchenko është ftuar në kongres, por nuk ka marrë pjesë. Ukraina jonë fitoi vetëm 1% të votave parlamentare në muajin tetor, duke dështuar të arrijë pragun prej 5% që mundson hyrjen në parlament. Zëvendës presidenti Venezuelës ka thënë se derisa gjendja presidentit Hugo Chavez është serioza, ai është në disponim të mirë dhe i është nënshtruar kemioterapisë. Zëvendës presidenti Nicolas Maduro tha se Chavez është duke marrë trajtimet. Ai hodhi poshtë raportet se Chavez ishte duke vdekur apo tashmë ka vdekur, duke fajsuar grupet opozitare jashtë dhe media spanjolle dhe kolumbiane se ka nisur fushat kundër stabilitetit të Venezuelës. Chavez po përballet me kancerin dhe në muajt e fundit ka kryer një operacion në kub dhe që nga dhjetori nuk është parë në publik. Një zyrtar i lartë qendror bankar njoftoi se Kina është plotësisht e përgatitur për një luftë kanosëse të valutave, ka thënë media shtetërore. Konflikti mund të shmanget nëse vendet e mëdha vëzhgojnë konsensusin e arritur në një takim të fundit të G20-s, që politikat monetare të fokusohen kryesisht në ekonominë e brendshme, ka thënë Gang Yi, zëvendësguvernator i Bankës Popullore të Kinës. Kina është plotësisht e përgatitur, ka thënë ndër të tjera agjencia kineze Xinhua. Do të lajmet e Radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjua dhe në hapje të këti edicioni, në Shkup ka eskaluar protesta e organizuar nga shqiptarët kundër dhunës e djeshme ndaj fëmijëve shqiptar. Jo, zyrtarisht mësos janë arrestuar disa protestues dhe dy policë kanë kërkuar ndihmën mjekësore. Protestuesi thonë se kanë dalë në rrugë për të kërkuar siguri për fëmijët e tyre. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Disa mijëra shqiptarë sot kanë dalë për të protestuar kundër dhunës që është ushtruar dje ndaj shqiptarëve pas protestës organizuar nga ish-forcat e sigurisë Maqedonas e Digniteti. Protesta që është organizuar përmes rrjeteve sociale ka nisur në mesditë nga qairi i Shkupit, duke kaluar nëpër Bit Pazar për të vazhduar para qeverisë së Maqedonisë. Por një pjesë e protestuesve ka tentuar të dilte nga kolona dhe të nisej drejt sheshit të Shkupit, me çast është përleshur me forcat policore. Protesta ka dalur jashtë kontrollit tërësisht ku një pjesë e protestuesve kanë vazhduar të dhunojnë objektet për skaj rrugës në mesin e të cilve dhe ato të projektit Shkupi 2014. Pas kësaj forcat policore kanë shtuar radhët e tyre dhe në përforcim kanë mbritur dhe autoblinda, të cilët gjatë përleshjes së protestave kanë përdorë dhe gaz lëcielës si dhe bomba tymi për të shpërndar protestuesit. Me çast ata kanë demoluar dhe disa makina në lagjet e Bit Pazarit. Protestuesit ka deklaruar se protesta e sotme nuk është e drejtuar kundër askujt, por shprehi dhimbjen dhe indignatën për rrahjen e fëmijëve shqiptar.
Çdo ditë na robin, na maltretojnë, na shojnë, na mbysin edhe kur kjo është asgjë nuk merr. Më thonë, fëmijët tonë i dërgojmë në shkollë dhe nuk e dim ç'i do të na kthejnë. Kjo është ajo vërteta jonë. Më thonë, nuk është as hera e parë, po sikur ç'i shpeshojmë, s'do të jetë as hera e fundit që ndodhin këto gjëra.
Gjersa Vullnet Veliu thot se duhet u vi tur politik bërësve, që nuk janë sot me popullin, por atë e kanë lënë të pambrojtur.
Po tratona i krejnë shau, që farë sigurinje në shtëpjo? Nuk i ditë kur që shkojë kjo kushtë.
Po
normal që për politikan tonë i mbajnë fotelet hala. Ku janë sot? Asë një nuk është prezent këto. Diri kur kështë në? A janë të interesu në veshë për vota?
Paralelisht, partia e udhëhequr nga kryetari i Partisë Digniteti, që përfshin ish-forcat e sigurisë Maqedonas, te sot ka protestuar kundër emrimit të Talat Xhaferit për ministër të mbrojtjes. Me çrast fillon dhe mbledhja e nënshkrimeve për organizimin e referendumit për ndrimin e Talat Xhaferit nga funksioni ministri të mbrojtjes së Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë emisionin me zhvillime të tjera. Përmes asociacionit të komunave serbe, Kosova po rrezikon të krijojë nivelin e tretë të pushtetit, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, drejtori i Institutit Kipret Ilir Deda. Sipas tij, aktualisht në kuadër të dialogut midis Prishtinës dhe Beogradit po diskutohet që ky asociacion të ketë kompetenca në infrastrukturë, siguri, kulturë, në menaxhim të buxhetit dhe çështje që ndërlidhen me një nivel rajonal të pushtetit. Ndjekim disa tekste nga kjo intervistë që zhvilloi Zjat Ngashi.
Zoti Dita, në 4 mars Prishtina dhe Beogradi do të vazhdojnë në raundin e ardhshëm të bisedimeve, ku është thënë se sërish do të diskutohet në lidhje me strukturat e Serbisë në veri dhe normalizimin e kësaj pjese. Cilat konkretisht janë pritjet e juaja nga ky takim?
Qëllimi i BE-s me 4 mars ka qenë që të mbyllen shumica e çështjeve që kanë të bëjnë me veriu në Kosovës, domethënë duhet zgjidhej forma e përfundimtare e largimit strukturave të paralele të sigurisë, funksionimi i gjykatës të Kosovës në veri, si dhe kompetencat e asociacionit komunave serbe. Paralelisht, do duhet që të arrihej një përparim në dy tema, në zgjidhjen e problemit të telekomunikacionit dhe atë të energjetikës. Po tash po e shohim se pika thelbësore është veriu i Kosovës, dhe duke e parë këtë çka po ndodh ditëve të fundit në Prishtinë dhe në Beograd, nuk duket se do të arrihet deri te një marrëveshje se si do duket veriu i Kosovës.
Nëse i referohemi delegacionit të Prishtinës, Beogradi është pajtuar që të shuhen strukturat paralele në veri. Mirëpo në Beograd e thonë të kundërten. Prisni që Beogradi me të vërtetë pajtohet që të shuhej këto struktura.
Çka është më rëndësi është të dihet se Bashkimi Evropian e ka një ngutitje të madhe që gjatë marsit të përfundon marveshja për veri, për energetik dhe telekomunikacion në mënyrë që në prill të shkohet drejt vendimit të qeshorit, i cili ka të bëj me datën për Serbinë dhe për datën për fillimin e negociatave për MSA për Kosovën. Dhe nëse shohim se kemi shumë pak kohë, vetëm edhe muajin mars, gjithë do të jenë një presion jashtëzakonisht madh që të pranojnë çfarë do zgjidhje, vetëm se të thuhet se kanë bërë deri të zgjidhjet.
Në çka mund të cënohet pakoja atisarit dhe kushtetut e Kosovës?
Lejon dy format bashkëpunimit komunave. Një është në përmjet asociacionit, i cili mund, e kjo asociacion mund të bëj trajnime, ndërtim të kapaciteteve dhe koordinim në këto punë atë komunave. Dhe pjesa e dytë ka të bëj me bashkëpunimin ndërmjet komunave, cilat munden që të krijojnë partnershipe, partneritete ndërmjet tyre për të ofru shërbime caktuara nga kompetencat e tyre. Dhe këto dyat nuk mund të përzihen njëra me tjetrën. Atë që ka pam ne ishte një tentim që të dyat të lidhen bashk në këtë asociacion dhe u pa shumë qartë azi se në Prishtinë nuk ekzistonte nga qeveria qartësi çfarë asociacioni do të ishte. A do të ishte asociacioni komunave sërbe vetëm veri, apo asociacioni komunave sërbe në gjithë Kosovën, dhe pastaj dëgjum se ky asociacion do të ketë statusin e një OJQ-je. Kjo me njëherë i parashtron disa pyetje. Pyetja e parë është pse duhet të dialogohet me Beograd dhe Bruxelles për një OJQ. Pyetja e dytë ka të bëj pse duhet kërkohet ndihma e SBA-ve që një OJQ mos të ketë kompetenca ekzekutive, dhe pyetja e tretë është pse për këtë OJQ pra vlen ligji për qeverisje komunale dhe bashkim dhe bashkëpunim ndërkomunal e nuk vlen ligji për OJQ-t, si të gjitha OJQ-t e tjera.
Cilat konkretisht mendoni se do të jenë këto kompetenca që do të ketë ky asociacion që në Prishtinë po shihet si një OJQ?
Pa, këto kompetenca janë listuar në planin 10-11 pikësh të Brukselit për veriun e Kosovës, dhe duhet them se një OJQ nuk mund të ketë kuvendin e vet komunal nga komunat, nuk mund të ketë zyrtar cilët kanë të bëjnë me infrastrukturë, siguri, kulturë e tjera, dhe më thonë kjo është ekzekutimi i fort i fuqis apo fuqi ekzekutive, dhe nuk mund të menagjoj me buxhet për zhvillim të komunave, i cili e buxhet kjo i cili do të ndajë nga tyra doganore dhe nga buxheti qendrori i Kosovës dhe nga Republika Srbisë. Domethënë, asociacioni me kushtetut Kosovës dhe me ligje ka vetëm kompetencë të trajnimeve, të ndërtimeve të kapaciteteve dhe të mundësive të politikbërjes në nivelin komunal. Asgjë më shumë. Çka do të dilet jashtë kësaj, do të çonte në krimin e nivelit 3 të qeverisës në Kosovë. Kosova i ka vetëm 2, e ka nivelin qendror dhe komunal. Kjo asociacioni me kompetencë ekzekutive do ta sillte edhe një trup vendimarrës të nivelit të 3, e ky do të ishte niveli rajonal.
Kryeministri tha që djetha se nuk bëhet fjalë për bosnizim në Kosovës. Si sheni fundin e këtij dialogu?
Çka shihet tash? Në këto momente është një konsenzus i plot në Kosovë, të paktën deklarativ, që të mos të vijë deri te ndryshimi i rregullimit brendshëm kushtetues të Kosovës, që të mos të vijë deri te një entitet territorial politik në veri. Kjo është pozitive, dhe nëse edhe aktorë të ndryshëm në perëndim kanë aversion ndaj planit Atisarit, ai duhet të jetë problemi i tyre. Plani Atisarit është kompromisi i Kosovës dhe i Bashkisë Ndërkombëtare për shtetin e Kosovës, dhe ky shtet nuk mund të defunksionalizohet në të ardhmen.
Dhe për fund, zoti Deda, megjithatë Veriu ka kohë që funksionon jashtë sistemit dhe jurisdikcionit të Kosovës, administrimin ndërkombëtar. Sa do të jetë sfidues të integrohet një territori i tillë në kuadër të kushtetutës dhe institucioneve të Kosovës?
Veriu është pengi strukturave të Serbisë dhe të pretendimeve territoriale të Serbisë ndaj Kosovës dhe dëshirës së Serbisë për ndarjen e Kosovës. Parasysh do të ishte ajo ndarje me një hershme, apo ndarje në faza, këtë ndarje në faza do ta ndihmonte asociacioni komunave me kompetenca ekzekutive. Kështu që trysnia duhet bëhet në Beograd, që të largohen këto struktura paralele, ndërsa nëse flasim për veri, gjithë duhet ta kenë qartë se ky territori ka 35.000 banor dhe është rreth 1.000 kilometra katror, dhe askush nuk mund ta shëh integrimin e një pjese aq me popullat aq të vogël si diçka shumë sfiduese.
Intervistën e plotë me zotin Ilir Deda mund ta gjeni në webfaqen tonë europaelir.org. Për Partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re ka nisur bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë aktuale. Një ndryshim i tillë është diskutuar kohë më parë, derisa zyrtarët thonë se së shpejti mund të dihen emrat e ministrave të rinj. Të ndjekim një raport në këtë temë të korrespondentit Arton Konushevci.
Partnerët e koalicionit qeverisës, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca Kosova e Re kanë nisë tashmë bisedimet për një reformatim të ri të qeverisë aktuale. Zyrtarët e partisë Alianca Kosova e Re thanë për Radion Evropa e Lirë se brenda një periudhe të shkurtër kohore do të dihen të gjitha detajet dhe emrat e ministrave të cilët do të udhëheqin me institucionet. Zëvendës kryeministria dhe ministria e tregtisë dhe industrisë Mimoza Kusari Lila nga radhët e AKR-s tha se në diskutimet të drejtashme me kryeministrin Thaçi janë pajtuar që qeverisja aktuale ka nevoj për ndryshime.
Pajtimi që është arritur është se duhet vazhduar me bisedime dhe me procesin e reformave të mirëfillta ekonomike. Të dy palet janë pajtu se ka një nevoj për rishikim të përgjithshëm të funksionalitetit të qeverisë, si ka sterve gjithë pa përjashtim. Prandaj, në atë proces jemi dhe besoj në një periudhë shkurt kohore do të përmbyllet dhe kryeministri do të jetë në gjendje të prezantoj rezultatet e gjerësimit të punës të qeverisë, në raport gjithashtu dhe me pozicionet të cilat ose janë sot vakante ose ka mundësi të plotësohen ose të ndryshohen në kuadër të emrimeve.
Kusari pa dashur të përmend se cilat ministri i synon t'i udhëheqë me ndryshimet e reja, ajo tha se synimi i AKR-s është zbatimi sa më i madh i reformave ekonomike.
Ky ka qenë edhe synimi ynë edhe në procesin elektoral, gjithsesi edhe pas zgjedhjeve që të punohet në dy rrafshe, para ka qenë në rrafshin e ngritjes së njohjeve të Kosovës dhe e dyta në ngritjen e numrit edhe të investimeve, por edhe përmirësimit të ambientit të bërit biznes. Them se pjesë shumë të rëndësishme të programit tonë janë zbatu, kanë arrit efekt, por efekti mirëfill duhet ende të vijë në raport me funksionalizimin e resorve të caktuar në Kosovë, ngritjen e punësimit dhe uljen e varfërisë.
Nga ana tjetër, edhe zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë se nga bisedimet e deritashme të dyja palët janë dëkurduar që të vazhdojnë me koalicionin qeverisës, duke shikuar mundësinë e forcimit dhe konsolidimit të qeverisjes sa më të mirë në vend. Basri Musmurati, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike të Kosovës, tha se sa i takon çështjes e bisedimeve me partnerin e koalicionit, ende nuk ka diçka konkrete, por se në ditët në vijim do të kuptohen ndryshimet. Ai sqaroi se për emrat dhe për rëndarjen e ministrive ende nuk është caktuar asgjë.
Këtu nuk ka diçka konkrete shumë, sepse vetëm se janë shtru çështje të cilat do duhej parë si është më mirë, sigurisht mas kthimit të kryeministrit nga Brukseli do të shihet se çka do duhet bërë këtë drejtim.
Qeveria e Kosovës ka 19 ministri, një nga to, ajo e financave, është pa minister, pasi që ministri Bedri Hamza ka dhënë dorëheqje nga posti. Siç thuhet, Alianca Kosova e Re po e shfrytëzon këtë mundësi për të kërkuar edhe një ministri nga kryeministri Thaçi, por edhe mundësinë tjetër, pasi që ministri aktual i Forcës së Sigurisë së Kosovës, Agim Çeku, është larguar nga koalicioni i Aleancës Kosova e Re dhe i është bashkuar Partisë Demokratike të Kosovës, Dashim Thaçit. Po ashtu më erdhi vesh se AKR-ja pretendon të marrë ministrinë e zhvillimit ekonomik, të cilën aktualisht e udhëheq ministri Besim Beçaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Plani ekonomik i Kosovës i aprovuar në prill të vitit 2011 nga qeveria e Kosovës nuk ka përmbushur gjitha objektivat e parapara. Sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, plani ekonomik që nga fillimi nuk ka qenë i përgatitur mirë dhe institucionet e Kosovës nuk janë marrë seriozisht në kryerjen e obligimeve që kanë dalë nga ai plan. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Afër 2 vjeç nga miratimi i planit për zhvillim ekonomik të Kosovës, prioritetet për periudhën 2011-2014, nga ekspertë të çështjeve ekonomike vlerësohet i papërmbushur, derisa zyrtarët e ministrive e thonë të kundërtën. Me zbatimin e këtij plani, qeveria kishte synuar që brenda periudhës së ardhshme afatmesme të arrihet norma e rritjes reale ekonomike vjetore rreth 7-8% për vit dhe një ulje të numrit të personave të regjistruar si të papunë prej rreth 8-10%. Në bazë të zhvillimeve ekonomike që kanë ndodhur gjatë këtyre 2 viteve, këto prioritete deri më tani nuk kanë arritur të përmbushen, thot eksperti çështjeve ekonomike Aki Shatri, duke shtuar se rritja ekonomike në Kosovë nuk ka qenë më shumë se 3%, ndërsa papunësia ka mbetur e njëjtë në 24.9%.
ai plan ma shumë ka qenë për nevoja mediatike, është një plan jo i punu mirë, ka porë disa variante ata saj një në Bulgari punu një farë strategjie që është bërë shpejt për 2-3 ditë, që ka pasë vetëm disa parametra që praktikisht ka qenë i bazu, në asnjë argument që mund
Në bazë të planit të qeverisë për zhvillim ekonomik 2011-2014, arritja e këtyre synimeve ishte paraqartë të bëhet duke orientuar përcaktimet e qeverisë në krijimin e mundësive për zhvillimin e tregut të lirë dhe rritjes së konkurrueshmërisë, fuqizimin e sektorit privat, përkrahjes për gjenerimin e punësimit, përmirësimin e imazhit të Kosovës për investime të huaja dhe ofrimin e ambientit më të sigurt dhe stabil për biznes. Nisur nga kjo, Shatri tekson se një plan i cili nuk mbështetet përmes politikave buxhetore nuk mund të arrihet të realizohet.
Të gjitha ato programet qeveritare afatësorta që kanë qenë dhe në afatëmesme nuk janë marrë me seriozitet dhe nuk janë mbështet përmes politikave buxhetore. Çdo program zhvillimor, nëse nuk mbështetet edhe me buxhet, atëherë ai nuk është një program serioz ose nuk ka seriozitet në zbatimin e tij.
Sidoqoftë, zyrtarët e ministrive të ndryshme vazhdimisht kishin theksuar se janë duke përmbushur të gjitha obligimet dhe janë duke i ndërmarrë të gjitha veprimet që dalin nga ky plan. Zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, të cilët me këtë plan kishin prioritet krijimin një ambienti më të favorshëm për biznes, ishin deklaruar se kanë bërë reforma thelbësore dhe lehtësime të mëdha për bizneset, ndërsa në anën tjetër zëdhënësi i Ministrisë së Financave Menderes Sibra thosë se të gjitha veprimet konform këtij plani janë ndërmarrë nga kjo ministri.
Ministria e Financave i ka përmbushur dhe është duke i përmbushur sepse aty është një dinamik kohore e realizimit të atyre veprimeve. Ministria e Financave pra i ka përmbushur në tërsi obligimet e saj karshi këtij plani.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërrojmë temë informacioni. Klinika kirurgjike në qendrën klinike universitare të Kosovës përballet me vështirësi të ndryshme. Aty operohen numër i madh i pacientëve, derisa mungesa anesteziologëve është më së evidente. Aparatura vjetruare vështirëson diagnostifikimin e pacientëve. Holësi të tjera sjell kronika e Ariana Kasapollit.
Përkundër kushteve mjaft të vështira dhe mungesave të kohë paskoshme me barna nga lista esenciale, në klinikën e kirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, vështirësi paraqet edhe numri i vogël i anesteziologëve. Mehmet Magjuni, ushtrues detyre i drejtorit në këtë klinik, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se edhe mungesa e hapësirës së mjaftueshme për punë u shkakton telashe.
Për neve që punojmë kemi dy sala vaskulare, një kemi plastik, i kemi dy në abdominale, edhe e kemi në trakale, një 6 sala. Po jo, nuk ka me hapësirë mjaftueshme se na kemi numër të madh kirurgëve. Ka përmirësime të mira, nuk e kemi furnizimin mirë me barna, edhe me material sanitar. Nuk i kemi të mirë.
Derisa sipas zotit Magjuni, aparatura e cila kohë pas kohë nuk punon është problem në vete që kjo klinik ballafaqohet. Sipas tij, diagnostikimi pa to nuk mund të bëhet.
Diagnostikimi, mandej laboratori, e gjitha këto po na dalin jashtë funksioni faza. Funksionet edhe çato janë problemet.
Ai shton se edhe përkundër kërkesave të shumta për të përmirësuar kushtet aty ka rezultuar pa sukses.
Gjithmonë bëjmë kërkesa, po marrën prej neve shumë çështja e buxhetit. O decentralizimin që të në dhenë numër në jetë. Po decentralizu dhe më ditë kush o përgjese, kush o zëtë shpije s'ka regull, as rame, as puna, as kush.
E pacientët ankohen për cilësin e shërbimeve brenda këti institucioni, ata thonë se të gjitha barna duhet blerë vetë, se bahate muja fletë.
Unë jem një paciente e rregullt, natë duhen as çdo gjë krejt vetëm i bli, me shpritca, me barna, me gjylpana, me çka janë ato krejt, atëherë çfarë realiteti? Nëse fillon ta sigurimi shëndetësor që po para mendohet që është në thojza kur të vazhdon, atëherë ta shohim tan. Përndryshe për tjetrën, thjesht unë jam shumë e zgjënjur.
Ndërkaq zyrtari për informim në ÇKUK thotë se me buxhetin aktual që ka ky institucion po mundohen të përmirësojnë kushtet aty. Shpend Fazliu i jep hollësi.
Qoftë përmes donacioneve, qoftë përmes investimeve kapitale, ÇKUK është munduar që të përmirësoj kushtet e punës në gjitha klinikat, jo vetëm në klinikën e kirurgjisë.
Derisa sipas zotit Fazliu, mungesa e anesteziologëve vjen si pasojë asaj se shumë nga ta kanë lëshuar punën brenda ÇKUK-s për të kyçur në sistemin privat për shkak të pagesës dhe kushteve më të mira atje.
Është vërtet se në kuadër qendrës klinike universitare të Kosovës ka mungesë të anesteziologëve, kjo lëmi ende mbetet deficitare, përkundër faktit që fund mi kemi pranuar 5 anesteziolog të ri përmes konkursit publik. Mungesa vazhdon të ndihet ende, nga se numri operacioneve që kryhen në qendrën klinike është shumë më i madh dhe natyrisht që mbin kërkesa për anesteziolog vazhdon të mbetet e madhe. Po ashtu një numër i madh i anesteziologëve gjatë viteve të kaluara dhe kanë shuar punën në ÇKUK dhe janë angazhuar në spitale private.
Sidoqoftë në klinikën e kirurgjisë, numri i të punësuarve është rreth 60 mjek specialist. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës tashmë ka nisur së zbatuari ajo që njihet si sekuestrim apo shkurtim në agjencitë të ndryshme qeveritare. Edhe pse ka nënshkruar urdhrin për fillimin e këtyre shkurtimeve, presidenti amerikan Barack Obama sërish ka kërkuar nga demokratët dhe republikanët që të gjejnë një kompromis për arritjen e marrëveshjes për buxhetin. Për më tepër, raporti në vijim. Vetëm pak orë pasi që hyri në fuqi sekuestrimi që ka të bëjë me shkurtime buxhetore, presidenti amerikan Barack Obama i bëri presion Kongresit që të punojë me të në arritjen e një kompromisi për të ndalur krizën fiskale që sipas tij ka nisur të shkaktojë dhimbje në komunitetet në të gjithë Shtetet e Bashkuara. Këto shkurtime nuk janë të zgjuara, ka thënë Obama në adresimin e tij të përjavshëm në radio dhe internet. Ato do të dëmtojnë ekonominë tonë dhe do të na kushtojnë me vende pune. Kongresi mund t'i ndalojë ato në çdo kohë, sa më shpejt të dy palët jenë të gatshme për kompromis, u shpreh Obama. Presidenti amerikan dhe një grup dypartiak i Kongresit nuk arritën të premten që të shmangin reduktimet e thella të shpenzimeve të njohura si sekuestrim, që filluan automatikisht gjatë natës. Nëse urdhri mbetet në fuqi, agjencitë qeveritare duhet të kursejnë 85 miliard dolar nga buxhetet e tyre që nga e shtuna e deri më 1 tetor. Presidenti nënshkroi një ditë më parë urdhrin për zbatimin e shkurtimeve. Ai kundërshtoi shkurtimet dhe ju kërkoi demokratëve dhe republikanëve që të gjejnë një kompromis, por me që afati për urdhërimin e shkurtimeve afrohej në mesnatën e 1 marsit dhe nuk ishte shenja të një marrëveshjeje, ai nënshkroi urdhrin. Shkurtimet e thella të njohura si sekuestrim shihen si një mjet për të kapërcyer dallimet në ballafaqimin me borxhin prej 10.7 trilion dollarësh. Shkurtimet janë pjesë e një ligji të miratuar 2 vjet më parë i cili kishte për qëllim të ishte aqdënues sa të detyronte demokratët dhe republikanët të gjejnë një kompromis. Shkurtimet aplikohen në 5% nga agjencitë vendase dhe 8% për Pentagonin dhe zbatohen nga 1 marsi deri më 1 tetor. Ato me kalimin e kohës mund të shkaktojnë dëm ekonomik, humbje të vendeve të punës dhe frenim të gatishmërisë ushtarake. Duke filluar nga kjo javë, bizneset që punojnë me ushtrinë duhet të shkurtojnë vende pune. Komunitetet pranë bazave ushtarake do të marrë një goditje të rëndë. Qindra mirë amerikanë të cilët i shërbejnë vendit të tyre, agentët e patrullës kufitare, agentët e FBI-s, civilët që punojnë për Departamentin e Mbrojtjes, do të shohin se si u shkurtohen pagat dhe ju reduktohen orët, u shpreh presidenti amerikan Barack Obama. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Leshje të reja mes policisë dhe protestuesve shqiptarë në Maqedoni. Asociacioni i komunave serbe rrezikon krijimin e nivelit të tretë të pushtetit. PDK dhe AKR premtojmë se shpejti reformatim të qeverisë së Kosovës. Kirurgjia në gjendje të vështirë, pacientët paguajnë çmimin më të lartë. Presidenti Obama nënshkruan urdhrin për shkurtimet automatike, por kërkon kompromis nga demokratët dhe republikanët. Riaktualizohet rasti djaloshit Max Shatov, Rusia kërkon llogari nga Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra që përgatitëm për këtë edicion të Radios Evropa e Lirë. Materialet që ndoqët në këtë edicion, sikurse dhe lajme tjera të reja, mund të gjeni duke hyrë në faqen tonë në internet evropaelir.org apo duke na përcjellë në Facebook dhe Twitter. Unë Albana Isufi dhe Svetlana Petrovic që bëri realizimin teknik, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë qaste të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.